dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Beogradi nuk duhet të nënshkruaj marrëveshjen me Prishtinën, thot Aleksandar Vučić. Në veri të Mitrovicës sulmohet zyra e partisë së Nikolićit. Në Maqedoni, partitë në pushtet shënojnë fitore të thellë në zgjedhje, Malizi ende pa fitues të qartë. Korea e Jugut mohon të ketë indikacione për sulme nga Veriu. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia do të kërkojë nga Bashkimi Evropian më shumë kohë për të negociuar marrëveshjen për Kosovën, ka thënë zëvendës kryeministri i parë i këtij vendi Aleksandar Vučić. Qeveria do të propozojë vazhdimin urgjent të bisedimeve. Propozimi i Bashkimit Evropian nuk njeh interesat tonë themelor dhe nuk duhet të nënshkruhet, ka thënë Vučić. Serbia duhet të deklarohet sot nëse pranon ose jo propozimin e Brukselit për marrëveshje me Prishtinën. Propozimi nuk parashë kompetenca ekzekutive për asociacionin në komunave sërbë në Kosovë, ashtu si që kërkon Beogradi. Personat të panjohur kanë sulmuar mbrëm vonë zyrën e partisë përparimtare sërbë në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Zyra e partisë përparimtare sërbë, e cila ndodhët në rrugën e Kolashinit, është sulmuar me gurë. Sulmi ka rezultuar vetëm me xhama të thyer, ka bërë të ditur Hoti. Partia përparimtare sërbe është partia presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Të dy kandidatët në zgjedhjet presidenciale të Malit të Zi kanë shpallur veten fitues. Presidenti aktual Filip Vujanović ka thënë se rezultatet e partisë së tij i japin atij 51% të votave, ndërsa sfiduesit Mijo Draglekić 48.7%. Në anën tjetër, Fronti Demokratik i Lekićit ka thënë se kandidati i tyre është fitues. Zgjedhjet presidenciale në Malit të Zi janë mbajtur të dielën. Komisioni Qendror Zgjedhor pritet të dalë sot me rezultatet zyrtare. Zyrtarët e Koreas së Jugut tani thonë se nuk ka indikacione se Veriu është gati për të kryer provë bërthamore. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se aktiviteti i zbuluar në lokacionet bërthamore të Pyongyangit duket të jetë rutinë. Më herët Ministria e Unifikimit ka thënë se ka shenja të aktivitetit në rritje në këto lokacione. Shteti i komunist ka kërcënuar se do të sulmojë rivalin e tij jugor dhe Shtetet e Bashkuara me armë bërthamore. Një studim i ri i hulumtuesve shëndetësor ka gjetur se nuk është vetëm yndyra në mishin e kuq ajo që dëmton zemrën e njeriut. Ekipi shkencëtarëve nga universitete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara ka zbuluar se mishi i kuq përmban aminoacid të quajtur karnitin, i cili rrit rrezikun në sëmundjeve të zemrës. Sipas tyre, karnitin formon një substancë e cila shkakton trashje të arterieve. Ajo është gjetur në mish viçi, qingji, pate dhe deri. Ndoqët bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Analistët në Prishtinë komentojnë në mënyra të ndryshme pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhin nga mosarritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për asociacionin e komunave serbe. Ata flasin edhe për rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet. Kronike Bekim Bislimit.
Pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhin nga mosarritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për asociacionin e komunave serbe ose rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet, nga njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë shtrohen në mënyra të ndryshme. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipre dhe vlerëson se mosarritja e marrëveshjes ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe nuk pret që të prodhojë pasoja negative të mëdha. Si pas ti, një situatë e tillë nuk do të ndikonte në gjendjen në Kosovë, si që thotaj më keqë se sa që është gjendja tash.
Gjendja në veri do të vazhdoj kështu si është, dhe me qenë se Kosova ashtu kështu nuk do të përfiton të asgjën nga Bashkimi Evropian, edhe në mosarritjen e marrëveshjes, prap nuk do të përfiton asgjë, pra do të thotë një të humbja Kosovës së zero. Saj përket, Serbisë mes në shkrimi i marrëveshjes, do të thotë vonesë në marrjen e datës për fillim të negociatave.
Por politologu Behlul Beçaj vlerëson se mosarritja e marrëveshjes nuk kupton pasoja për të trija palët, Prishtinën, Beogradin dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, si rrjedhoi kësaj në Kosovë mund të shpërsohet gjendja për faktin se serbët tashmë kanë paralajmëruar një mënyrë të veçantë të organizimit, duke pasur lidhje të drejtpërdrejtë me Serbinë. Kjo e fundit sipas tij nuk do të jetë më afër proceseve të integrimeve evropiane, ndërkaq që Bashkimi Evropian do t'i shënohet si mos sukses në politikën e jashtme. Në rast të një arritje eventuale të marrëveshjes sipas Beçajt, do të përfitonin të trija palët.
Në rast arritjes së marrëveshjes, mendoj se Kosova dhe Serbia do të fillojnë të ballafaqohen me realitete të reja. Serbia me njohjen e pavarësisë në proces, më kaq Kosova me njohjen dhe faktorizimin e serbëve të cilët kanë betuar pak a shumë një imazh të veçantë, por nisoj edhe çështja e Beçajt do të jetë pak më e fuqizuar në kuptimin e suksesit relativ për faktin se Beja nuk mund të insistojë në asë marveshje për veriun e Kosovës nësa jo rrezikon pikpamja fatgjate stabilitetin një vetëm Kosovës për relacionit mes Kosovës dhe Serbis.
Në anën tjetër, në takimin e fundit në ndërmjet të dyja palëve të Kosovës dhe të Serbis të udhëhequra në nivel kryeministrash, kjo e fundit ka refuzuar marveshjen e cila Asociacioni të Komunave Serbe nuk i ofron kompetenca ekzekutive. Veprimin e Serbis, analisti Kursani e sheh si një faj për dështimin e marveshjes. Dënimi, si që quanaj për Serbin, do të jetë mos fillimi negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por si pas ti, një gjë e tillë nuk do të pasohet me ndonjë kolaps ekonomik ose politik në Serbi, ashtu si që po prognozohet nga çarqe të ndryshme politike dhe të njozve të rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë e koalicionit qeverisës në Maqedoni, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë shënuar fitore të thellë në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale. Partia Maqedonase ka marrë 16 komuna, ndërsa BDI të gjitha komunat shqiptare pos Strugës. Për detajet raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Si pas rezultateve të para jo përfundimtare të kumtuara pas mesnate nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Partia Maqedonase në Pushtet, VMRO-DPMNE, Kryeministrit Nikola Gruevski në raundin e dytë ka fituar 16 komuna, gjërsa Bashkimi Demokratik për Integrim është shpallur fitues në të gjitha komunat shqiptare pos Strugës, ku ka fituar kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare. Me Shkupin do të udhëheqë edhe Matej, kryetari aktual nga radhët e VMRO-DPMNE-s, gjërsa opozita maqedonase se ka shënuar fitore në komunën qendër ku shtrihet projekti Shkupit 2014, duke fituar dhe në tre komunat të tjera. Ndërkohë që partitë politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE, pasi kanë shpallur fitore bindëse në zgjedhjet vendore, kanë festuar deri në orët e hershme të mëngjesit. Para prakisht në selinë qendrore në Reqisë të Tetovës, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, personalisht ka shpallur fitore absolute të BDI-s pothuajse në të gjitha komunat. Është shprehur lideri i BDI-s Ali Ahmeti duke theksuar se për fitoren e Strugës nga kandidati shqiptar, ku është zgjedhur kandidati i PDSH-s Jadin Sela, është dhënë kontribut edhe nga BDI. Kryetari aktual i Tetovës nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, Sadi Bexheti, i ka uruar fitoren të Uta Arifit, kryetares së vetme me femër, që është zgjedhur në këtë zgjedhje për kryetar komune. Ndërkohë që lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, tha se edhe në këtë raund janë përdorur të gjitha mjetet kundër partisë së tij, si që është blerje votave dhe shantajet e ndryshme. LSDM, VMRO dhe RDK u bën bashk kundër opcionit të vetëm shqiptar, Partisë Demokratike Shqiptare, dhe kjo është një gjë e mirë, nga se nuk do të lejojmë infektimin e partisë me njerëz të tillë që vlejnë 200 denar, është shprehur lideri i PDSH-s Mendu Thaçi. Ndryshe, mira qytetarë shqiptar në qytetin e Strugës kanë festuar fitoren e madhe të Ziadin Selës në këtë qytet, i cili ka garuar me kandidatin maqedonas të mbështetur nga dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMN dhe LSDMN, ndërkohë që lideri VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski, aktualisht kryeministri i Maqedonisë, e ka cilësuar si historike fitoren e partisë së tij me gjithsej 56 komuna të fituara.
Pobedi VMRO-DPMN i koalicionit të zakonave Maqedonisë.
Sot fituan veprat, fitoi puna, premtimet e realizuara, përgjegjësia, sjellja e sinqertë puna dhe mundi fituan veprat tona, është shprehur kryetari VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka gjetur Serbin fajtore për shkak se ka dështuar të hetojë në mënyrë adekuate fatin në një foshnje për të cilën nëna saj thot se i është marrë më një herë pas lindjes. Vendimi shihet si fitore e madhe për qindra prindër, të cilët besojnë se të sapo lindurit e tyre janë vjedhur dhe janë shitur për birësim. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Goran Filipović thot se vajza e tij si vjet mbush 15 vjet, ai ende shpreson ta takojë një ditë. Mjekët në një spital të Beogradit ku ajo ka lindur i kanë thënë Goranit dhe gruas së tij se ka vdekur më një herë pas lindjes. Çifti megjithatë beson se vajza e tyre është gjallë dhe në fakt është vjedhur për birësim. E gjithë kjo në kuadër të një skeme të gjerë të krimit që ka përfshirë mjek dhe infermierë në klinikat shtetërore të Serbisë. Historia tragjike e familjes nuk është e pazakont në Serbi, ku qindra prindër kanë bërë ankesa të ngjashme me vite. Pak ditë më parë Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut i ka kompensuar një nëne serbe dëmin moral me 10.000 euro. Djali i saj ishte zhdukur në një maternitet të Serbisë 30 vjet më parë. Ky vendim i jep shpresë Goranit se do të ndihmojë në kthimin te familjet të gjithë fëmijëve të zhdukur. Telefoni im cingron pa ndalur, pranoj telefonata të shumta nga prindër të dekurajuar nga mosveprimi i shtetit. Ata duan që të bashkohemi të gjithë dhe të detyrojmë autoritetet që të merren me rastet tona dhe të zgjidhin ato. Besoj se tani do të zhvillojmë një luftë të përbashkët për të vërtetën, e cila do të zbulohet shpejt ose vonë, thot Goran Filipović. Paditësja e suksesshme Zorica Jovanović ka lindur një djalë të shëndetshëm në tetor të vitit 1983. Por kur ajo dhe djali ishin gati për të lëshuar spitalin 3 ditë më vonë, ajo është informuar se i biri ka vdekur nga shkaqe të pacaktuara. Trupi i foshnjës nuk është dorëzuar kurrë. Jovanovićit nuk i është dhënë ndonjë raport autopsie dhe nuk i është thënë se ku është varrosur. Me 2002 dhe 2007, zyrtarët lokal kanë konfirmuar se vdekja e djalit të saj nuk është regjistruar në regjistrat komunal, duke i forcuar dyshimet se foshnja është kontrabanduar e gjallë jashtë spitalit. Gjykata Evropiane ka konstatuar se autoritetet serbe kanë shkelur të drejtën e Jovanovićit, duke dështuar vazhdimisht në ofrimin e informacioneve të besueshme se çfarë ka ndodhur me djalin e saj. Gjykatësit në Strasburg kanë urdhëruar po ashtu autoritetet serbe që të hetojnë secilin rast individual dhe t'ju sigurojnë familjeve fatkeqe kompensim adekuat brenda një viti. Rreth 100 ankesa të ngjashme të prindërve serb aktualisht janë në pritje para gjykatave. Zhdukje duket se kanë ndjekur të njëjtin model. Goran Filipović thot se i është ndaluar po ashtu të shoh vajzën e tij gjoja të vdekur. Kur kam shkuar në spital më kanë thënë se fëmia ynë ka vdekur 15 minuta më parë. Kur kam kërkuar ta shoh, ata kanë refuzuar, rrëfen Filipović. Rastet e zhdukjes së të porsalindurve në spitalet të Serbisë janë raportuar qysh në vitet 1970. Por është bërë shumë pak për të sjellë autorët para drejtësisë dhe për t'i dhënë fund praktikës së tmerrshme që ka vazhduar deri në fund të viteve 1990. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Beogradi nuk duhet të nënshkruaj marrëveshjen me Prishtinën, thot Aleksandar Vučić. Në veri të Mitrovicës sulmohet zyra e partisë së Nikoliçit. Në Maqedoni, partitë në pushtet shënojnë fitore të thellë në zgjedhje, Mali i Zi ende pa fitues të qartë. Korea e Jugut mohon të ketë indikacione për sulme nga Veriu. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.